Er nokkuð sagt hólma í Helgafellslandi?
Já, í Helgafellsvatni sem að liggur við túnið hólmi, smá hólmi og nú oft aldrei grasjón, menn þetta mjög lítið hólmi, það má ekki slá hann. En í tíð Jónas og Sigursson sem bóndi var á Helgafelli fyrir síðust aldamót og til 1910, að þá var það einu sinni að kaupa maður í honum, hann vildi endilega að slá þennan hólma, það var þá hægt að komast út igen og bóndi létta svona óátalið, bannaði ekki. En þegar að svo kaupa maður sló hólman og hegi var hluti lands, eða heim, en þegar heigið kom heim ég held að það hef verið þá rétt strax og eftir að þá datt dauður niður besti reyðhjöldur bóndans og það var sett í samband að það væri að því að heigið, hólmið var slegin.